Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, e ky është edicioni lajmeve i orës 16, do të jemi bashkë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski mbajti një fjalim para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ai tha se vendi i tij është në luftën më të keqe që nga lufta e dytë botërore. Nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdojë edhe më gjatë, pothuajse 30% e popullsisë prej 44 milion banorësh mund të bie në varfëri të skajshme, vlerëson programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Çështja e rregullimit të martesës apo të bashkësive të regjistruara civile për persona të gjinisë së njëjtë po diskutohet sot në Kuvendin e Kosovës. Kjo çështje po përcillet me reagime. Opozita maqedonase doli kundër vendimit të qeverisë i cili parashet që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski para pak qastësh mbajti një fjalim para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Ukrainës tha në fillim të fjalimit të tij se vendi i tij është në luftën më të keqe që nga lufta e dytë botërore dhe se ai ka rezistuar agresionit rus për 8 vjet. Taulant Çenaj ka përcjellur fjalimin e Zelenskit dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski nisi fjalimin para Kongresit të Shteteve të Bashkuara duke thënë se vendi i tij është në luftën më të keqe që nga lufta e dytë botërore. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Nancy Pelosi e prezantoi atë duke thënë se Kongresi amerikan ka respekt, admirim dhe vlerësim të madh për udhëheqjen e tij të guximshme. Lavdi Ukrainës, tha ajo. Duke folur përmes videolidhjes nga Kievi, Zelenski tha se qyteti është në sulme të përditshme raketore dhe ajrore nga Rusia, por se nuk dorëzohet. Ai tha se Ukraina përpiqet të përgjigjet këtij terrori dhe kërkon vendosjen e zonës së ndalim fluturimit. A është kjo shumë për të kërkuar? Pyeti Zelenski. Nëse është, ai tha se kërkon sistem të mbrojtjes kundër sulmeve ajrore. Vendet anëtare të NATO-s deri më tani kanë refuzuar të vendosin zonën e ndalim fluturimit mbi Ukrainë, duke argumentuar se një gjë e tillë do të mund ta përshkallëzonte konfliktin në përmasat e një lufte botërore. Zelenski tha se Rusia e ka kthyer qiellin e Ukrainës në një burim vdekje për mira njerëz. Rusia nuk e ka sulmuar thjesht vendin tim, por ajo ka bërë një ofensivë brutale kundër vlerave tona, shtoi ai. Zelenski po ashtu tha se Ukraina është mirënjohëse për ndihmën ushtarake dhe ekonomike që i është ofruar, por shtoi se ka nevojë për më shumë. Ai vlerësoi gjithashtu përfshirjen personale të presidentit amerikan Joe Biden në ofrimin e ndihmës. Duke u drejtuar homologut amerikan, Zelenski tha: "Paqja në vendin tuaj nuk varet më vetëm nga ju dhe nga populli juaj. Kjo varet nga ata që keni pranë, nga ata që janë të fortë." Zelenski tha se njerëzit e tij po luftojnë për vlerat e Evropës dhe botës, si dhe për vlerat e tyre. President Biden, ju jeni udhëheqës i vendit tuaj. Shpresoj se do të jeni udhëheqës i botës. Të jesh udhëheqës i botës do të thotë të jesh udhëheqës i paqes, tha Zelenski. Ai bëri thirrje Kongresit që të bëjë më shumë duke vendosur më shumë sanksione kundër Rusisë, derisa siç tha, sulmet ruse të ndalen. Zelenski sugjeroi sanksionimin e të gjithë politikanëve në Federatën Ruse. Të gjitha kompanitë amerikane duhet të largohen menjëherë nga tregu rus, sepse ajo është i përmbytur me gjakun ton, tha ai. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt pasi nuk ka marrë garanci nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më në lindje. Perëndimi ka dënuar ashpër sulmin dhe ka ndërmarrë një varg sanksionesh kundër Rusisë. Delegacionet e palëve ndërluftuese janë të angazhuara në bisedimet për paqe, por deri më tash nuk ka ndonjë rezultat. Mbi 3 milion njerëz janë larguar nga Ukraina që nga nisja pushtimit rus, gati 3 javë më parë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Me vendim të prokurorisë themelore të Ferizajit, sot janë bastisur 7 lokacione në komunën Shtërpses, ku janë arrestuar 2 persona dhe 6 të tjerë janë në proces të intervistimit. Këta persona dyshohet për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrje të rishfetit në rastin Brezovica. Aksioni Brezovica ka filluar vitin e kaluar dhe deri më tash janë arrestuar 10 zyrtar publik. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
2 persona janë arrestuar dhe 6 të tjerë janë duke u intervistuar pas aksionit Brezovica, me që rast janë bastisur 7 lokacionet të ndryshme në Shtërpës, përfshirë edhe objektin e komunës së strukturave paralele të Serbisë në Shtërpt. Në këtë aksion është arrestuar kryetari i bordit të Ski Center Brezovica dhe një doganier si të dyshuar për veprën penale marrja e rishfetit. Në komunën e strukturave paralele janë gjetur dokumentacione të ndryshme, ka thënë Rasimi Maloku, prokuror në Departamentin e Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore në Ferizaj.
Gjatë zbatimit të urdhër kontrollave të mëhershme kemi gjetur dokumentacione që ndërlidhen me rastet e Brezovicës, pasi që njëri nga të arrestuarit ishte kryetari i komunës Bratislav Nikolić, është edhe kryetari i strukturave paralele përkatësisht i komunës që operon si komunë paralele në komunën e Shtërpit.
Nga materialet e sekuestruara, tha ai, do të vërtetohet se kanë qenë lidhja funksionale mes dy komunave. Gjatë bastisjes, tha prokurori rastit, janë konfiskuar para, armë, municion, laptop. Ai nuk tregoi vlerën e parave apo sasinë e armëve. Lidhur me këtë aksion ka reaguar drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petkoveci, duke thënë se njësia speciale policisë së Kosovës ka hyrë në disa shtëpi serbe në komunën e Shtërpës dhe se ka bllokuar punën e organeve të përkohshme serbe. Ai e ka cilësuar këtë aksion edhe si një provokim. Aksionet e koduara si Brezovica ka nisur qysh në fund të vitit të kaluar. Në shënjestër të tyre janë persona të dyshuar për lëshimin e lejeve ndërtimore në parkun kombëtar Sharri në zonën e Brezovicës. Në fillim të muajit mars, në kuadër të këtyre aksioneve, janë arrestuar 7 persona të dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit dhe ushtrim të ndikimit. Aksioni ishte zhvilluar në 12 lokacione të ndryshme në 4 komunat të Kosovës, përkatësisht në Ferizaj, Prishtinë, Skënderaj dhe Lipjan, por nuk janë dhënë detaje se cilës komun i përkasin personat e arrestuar. Policia Kosovës edhe në muajin dhjetor të vitit të 2021 dhe në muajin janar të këtij viti ka arrestuar persona të përfshirë në rastin e quajtur Brezovica. Në fund të dhjetorit janë arrestuar 10 persona, përfshirë ish-kryetarin e komunës së Shtërpës, njerësh zyrtarin e listës serbe Bratislav Nikolić, në akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Prokurori i çështjes Rasim Maloku gjatë një konference për media me 21 dhjetor tha se Nikolić dhe të arrestuarit të tjerë dyshohet se kanë marrë villa, vetura dhe dhurata të tjera në këmbim të lëshimit të lejeve për ndërtimin e villave dhe objekteve të tjera në parkun kombëtar të maleve të Sharrit, ku gjendet edhe Brezovica. Sipas Malokut, shumica ndërtesave të ndërtuara janë ndërtuar kundër ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në leximin e parë të projektligjit civil që është para parë të jetë në agjendën e sotme të Kuvendit të Kosovës, do të trajtohet edhe çështja e rregullimit të martesës apo bashkësive të regjistruara civile për persona të gjinisë së njëjtë, ka paralajmëruar Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizis Vetëvendosje. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbështesin komunitetin LGBTI thonë se ky komunitet po i mban syt ka deputetët me shpresën që të drejtat e tyre kushtetuese për martesë të zënë vend edhe në këtë projekt kod. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e rregullimit të martesës apo bashkësive të regjistruara civile për personat e gjinisë së njëjtë në projekt kodin civil pritet të nxit përplasje pikpamjesh jo vetëm në Kuvend të Kosovës, por edhe jashtë. Leximi i parë i projekt kodit civil që ishte parapar muajin e kaluar është shtyrë dhe ky lexim do të bëhet në seancën e së mërkurës më 16 mars, thot për Radio Evropa e Lirë Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje partike jo në pushtet. Ajo thekson se debatet e lidhur me çështjen e rregullimit të martesës dhe bashkësive të regjistruara civile janë të pritshme në Kuvend si pjesë e procesit demokratik të shqyrtimit të cili do projekt ligj apo projekt kod, por sipas saj ende nuk dihet pozicionimi i partive politike lidhur me këtë materie të projekt kodit civil dhe gjithashtu nuk e ka bërë të ditur as pozicionin e grupit të saj parlamentar.
Fundit se përfaktor vota ajo çka miratohet në lexim të parë apo jo. Dhe gjithmonë ka mundësi të plotësim amandamenteve, edhe ajo është procedurë e rregullt ligjore njëjtë, po them. Domethënë se është shqyrtimi në lexim të parë, pas miratimit të lexim të parë, ta hyn në procedurë të amandamentit.
Projekt kodi civil thotë se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burrë dhe grua. Por neni radhës thotë se bashkësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta janë lejuara dhe se kushtet dhe procedurat e lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Në Kushtetutën e Kosovës thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën që të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Në muajin shkurt, por edhe më herët organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e komunitetit të LGBTI kishin reaguar ndaj këtij paragrafi duke thënë se ky komunitet nuk do ta pranojë terminin bashkësi civile dhe se projekt kodi civil nuk i ka përfshirë kërkesat për përdorimin e gjuhës neutrale në rregullimin e martesës, duke vazhduar trajtimin përjashtues ndaj këtij komuniteti. Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, që është pjesë e rrjetit të organizatave jo qeveritare që mbështesin komunitetin LGBTI, thotë se që nga viti 2016 organizatat jo qeveritare kanë avokuar që të njihet e drejta e martesës për personat e seksit të njëjtë, gjë që sipas saj garantohet edhe me Kushtetutën e Kosovës.
Unë di që ka parti politike që janë ma konservatore, ka parti politike që nuk kanë folë për këtë tema asë njëherë, por shpresojmë shumë që kanë pa kohë që të lexojnë, që të reflektojnë dhe të japin të drejtë drejtave të njerëzit në Kosovë, të japin të drejtë të mos i kthejnë në regres, sepse është punu shumë që këto të drejta të njëhën me Kushtetutën e Kosovës dhe mos të kthehemi në regres.
Demolli shtoi se në rast se deputetet e Kosovës edhe në leximin e dytë të projekt kodit civil, por edhe në miratimin e tij si kod, nuk e shtyjnë përpara të drejtën ligjore për martesë të personave të gjinisë së njëjtë, atëherë çështja do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Muajin e kaluar u dhëqësi të katër bashkësive fetare në Kosovë, Bashkësisë Islame, Kishës Katolike, Kishës Protestante Ungjillore dhe Bashkësisë Hebraike kanë bërë që në projekt kodin civil të mos bëhen ndryshime në përkufizimin dhe interpretimin për familjen, martesën dhe statusin e bashkëshorteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lufta në Ukrainë nxiti debate në Kosovë nëse shteti ka rezervat e mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Në kuadër të rezervave shtetërore të Kosovës përfshihen produktet ushqimore, higjienike, ilaçet si dhe nafta. Sasia dhe vendodhja e rezervave konsiderohet sekret shtetëror. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, i cili ka thënë se rezervat e Kosovës nuk mjaftojnë më shumë se 10 ditë. Shkëlqim Senaj raporton nga Prishtina.
Mielli dhe prodhimet e miellit, ilaçet, produktet higjienike si dhe nafta janë produktet kryesore që përbëjnë rezervat shtetërore të Kosovës. Ato mund të përdoren në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë katastrofave natyrore, luftrave apo edhe krizave në furnizim, thot një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, tashmë në pension. Halimi rekomandon qeverisë që të rrisë sasinë rezervave nisur nga produktet bazike për jetesë.
Qeveria duhet të fokusohet në rast par millin si produktin kryesor. Millin që ta ketë dhe të thotë për ditë sa matë në vasë, kërëse për një kohë një afat ma të gjatë kohorë. Sa e është basë. E dyta vjen nafta, sepse nafta paralizon jetën në përgjësi në një shtetë. E pastaj mund të vinë produktet tjera ushqimore që janë të gatshme, si që janë makaronat, sheqeri, krypa, laj, etjera. Pastaj vjen mjetet higjienike, por nuk duhet përjashtu edhe ujin.
Lufta në Ukrainë dhe pengesat në zinxhirin furnizues shkaktuan panik në disa prej vendeve të Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, ku javëve të fundit u rrit kërkesa për blerje të miellit dhe vajrave. Kjo situatë nxiti edhe debatin se a ka Kosova rezerva të mjaftueshme. Rezervat shtetërore të Kosovës u themeluan në vitin 2012. Shaban Halimi, që ka ushtruar pozitën e drejtorit të rezervave, shpjegon se vendimi për të krijuar rezervat shtetërore të Kosovës ishte marr pas rëshqitjes së një orteku të borës në fshatin Rëstelic, në komunën e Dragashit. Në këtë tragedi kishin vdekur 10 persona. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 10 vite nga tragedia Rëstelicës, Halimi thotë se rezervat shtetërore të Kosovës nuk janë zhvilluar sa duhet. Ai thotë se në rast të ndonjë gjendje të jashtëzakonshme natyrore apo agresioni ushtarak, Kosovës i mbarojnë rezervat shtetërore për një periudhë prej 10 ditësh.
Qeveria duhet të detektojë, të kuptojë rolin dhe rëndësinë e rezervave shtetërore që mund të kenë ato në raste agresionit, fatkeqësive natyrore e mos dashë zotje dhe në raste ndonjë lufte.
Edhe pse nuk ka të dhëna zyrtare nga institucionet, sa i takon sasisë grurit në dispozicion. Drejtuesi shoqatës së mullësëve të Kosovës, Bashkim Zeinullahu, thotë se sasia e grurit në dispozicion mbulon më së shumti 3 muaj.
Duhet të jenë në Kosovë, duhet të jenë diku në 40.000 deri në 50.000 tonë grur. Pa i marr parasysh tash rezervat e fermerëve që janë nëpër shtëpia, që ka mendoj se ka shumë.
Kërkesa për grur për kokë banori në Kosovë sillet rreth 200 kg, ose në total rreth 400.000 tonë grur në vit. Sasia e saktë, lloji i produktit dhe vendodhja e mallrave që janë në kuadër të rezervave shtetërore nuk dihet. Ato konsiderohen sekret shtetëror sipas ligjit për rezervat shtetërore. Rezervat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e as organizimin e rezervave shtetërore, me arsyetimin se ato konsiderohen me ligj sekret shtetëror. Rezervat shtetërore nuk janë në depo apo në magazina në prunësi të institucioneve të Kosovës. Shteti nuk ka depo as magazinat e tilla, pasi sipas ekspertëve, kjo do të kërkonte investime të mëdha financiare dhe burime njerëzore. Për këtë arsye, rezervat janë tek operatorët ekonomik privat, të cilët kontraktohen nga Departamenti Rezervave Shtetërore. Sipas ligjit për rezervat shtetërore në bazë të marrëveshjes, kompanive ju caktohen sasitë, mënyra e ruajtjes dhe kontrolli, si dhe dalja në treg e këtyre produkteve. Si me produktet ushqimore dhe higjienike, e njëjta procedurë vlen edhe për naftën dhe produktet e saj. Nafta aktualisht ruhet tek operatorët ekonomik privat, të cilët kanë rezervuare në dispozicion. Ata kontraktohen nga institucionet dhe kanë për obligim sigurinë cilësisë dhe mirëmbajtjen. Qeveria aktualisht është duke punuar në rregullimin e rezervave të detyrueshme të naftës. Sipas projekt ligjit të ri, në ruajtjen e rezervave shtetërore të Kosovës ju jepet përparësi ruajtjes së rezervave në territorin e Kosovës. Ky projekt ligj ka gjetur mbështetjen e shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, thot Fadil Berjani, kryetari i kësaj shoqate.
Të gjitha deponitë të cilat janë në Kosovë duhet të shfrytëzohen. Nëse ka nevojë më tepër, do shfrytëzohen edhe pikat e karburantit për rezervat shtetërore.
Pas fillimit të luftës në Ukrainë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ftuan qytetarët të mos krijojnë stoqe të produkteve në shtëpitë e tyre. Për të shtuar rezervat, qeveria e Kosovës ndau 10 milion euro shtesë me 23 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Opozita Maqedonase doli kundër vendimit të qeverisë, cili parashet që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe. VMRO DPMNE-ja tha se vendimi merret në kohë kur vendi ka probleme shumë të mëdha sesa uniformat. Partia e Majta kërcënoi zyrtarët me burg për këtë vendim, ndërsa tha se LSDM-ja është e keqja më e madhe e Maqedonisë së Veriut. Partitë në pushtet thonë se vendimi është në përputhje me ligjin për gjuhët, por opozita shqiptare dyshon se ky vendim nuk do të zbatohet sikur edhe shumë dispozitat e tjera të ligjit për gjuhët. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Vendimi i qeverisë që uniformat e policisë të jenë në dy gjuhë, në maqedonisht dhe shqip, ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut, në veçanti tek opozita maqedonase, e cila e kritikon qeverinë se në vend se të merrete me çështjet ekonomike, ajo po merr vendime të tjera të panevojshme sipas VMRO DPMNE-s. Kreju i kësaj partie Hristian Mickovski tha se kryeministri Dimitar Kovacevski është në gjendje, siç tha, që edhe në ballin e tij të shkruaj në 3 apo 5 gjuhë, vetëm që të mos merret me problemet reale të qytetarëve.
Po jashtë se iznena dhe fakutonese që ne këtë njëf nova fabrika. O, ne me iznenadhe.
Unë do të befasohesh asikur dikush prej tyre të silë të këtu ndë një fabrikë. Kjo që kanë bërë spaka nuk më befason, pasi kryeministri Kovacevski edhe në ball mund të shkruaj në 3 apo 5 gjuhë. E përsërisa do të befasohesha, sikur ai të hapte ndonjë fabrikë të re, sikur të hapte vende pune, të rritej ekonomia, të kishte më shumë para, kjo do të më befasonte, pasi nuk do të kishte skandalet të cilat i kemi çdo ditë. Në rregull, ashtu kanë vendosur, por sa ata po bëjnë për probleme tjera, sa po i ndalojnë autobusët të mbushur plot me të rinj që të mos ikin nga vendi. Ata për punë tjera, sikur kjo që bën, janë mjeshtër dhe fare nuk më befason, ka deklaruar Mickovski. Ndërkohë, partia e Majta, duke komentuar vendimin, ka thënë se LSDM-ja e cila drejton qeverinë është e keqja më e madhe e vendit, andaj edhe si pasaj, këtë që po e bëjnë zyrtarët e saj do të paguajnë me burg pas ndërimit të pushtetit. Lidhja socialdemokrate është e keqja më e madhe që i ka rënë ndonjëherë Maqedonisë. do të kalbeni në përburgje kur të ndërohet qeveria, ju premtojmë publikisht, ka shkruar Dimitar Apasjev, kryetari partisa Majta në rrjetin social Facebook. Vendimi që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe u mor në mbledhjen e qeverisë të martë në mbrëmje dhe do të përfshijë të gjitha komunat ku mbi 20% e popullsisë janë shqiptar, përfshirë edhe qytetin e Shkupit. Vendimi hyn në fuqi 8 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare, ndërsa do të fillojë të zbatohet brenda një viti që nga hyrja në fuqi.
Ta e odluka ku është proizdeguar zakonot zë upotreba në jezicite?
Është një vendim që del nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Vendimi do të nisë zbatohet brenda një viti për shkak të nevojës për zëvendësimin e uniformave aktuale me të reja, pra kemi procedura të nderimi dhe më pas prodhimin e uniformave të reja, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski duke arsyetuar vendimin e qeverisë. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se vendimi bazohet në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Një tjetër detyre kryer me sukses konform kushtetutës dhe ligjit që reflekton zbatimin e përpik të parimeve të barazisë si garanci e progresit të vendit ton, ka thënë Ahmeti në një reagim me shkrim. Por Ziadin Sela nga opozita shqiptare ka thënë se vendimi për uniformat është i vonuar, ndërsa dyshon se dha i mund të përjetoj dispozita tjera të ligjit për gjuhën që si paseles nuk janë zbatuar edhe 3 vjet pas miratimit të ligjit për gjuhët.
Realisht, dikush duhet mbaj përgjithësi për vonesën 3 vjeçare. Kuptohet që gishti çdo herë drejtohet të ato të cilët i sollën vonesë 15 vjeçare sjellës së ligjit, të cilët janë në 20 vite në pushtet. E unë prandaj them shpresoj që edhe ky dekret mos ketë fatin e ligjit.
Ka deklaruar kryetari i Aleancës për Shqiptarët e Ziadin Sela, duke përmendur mosbatimin e ligjit për gjuhët në gjyqësor, në polici, në shumë sektor të administratës, por edhe institucione tjera. Ligje për përdorimin e gjuhëve në bastë të cilit, gjuha shqipe përdoret e gjërësisht në komunat me shumit shqiptare, si edhe në institucionet shtetërore, është miratuar në janar të vitit 2019. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas raportimeve fillestare se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake, zyrtar të paidentifikuar amerikan thanë se Washingtoni kishte përcaktuar se Kina kishte dërguar sinjale në Rusi se Pekini do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmë ushtarake për fushatën në Ukrainë dhe ndihmë financiare për të zbutur ndikimin e sanksioneve të ashpra të vendosura nga Perëndimi. Por cilat janë gjasat që Kina ta ndihmoi ushtarakisht Rusin, dëgjojmë një raport në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thanë se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake për luftën e saj në Ukrainë dhe se Kina i është përgjigjur kërkesës pozitivisht. Si Moska, ashtu edhe Pekini kanë hedhur poshtë këto pretendime, teksa një zëdhënës kinez e ka quajtur dezinformat. Megjithatë, pretendimet kanë nxitur supozime se sa larg do të ishte i gatshëm që të shkonte te Pekini për të mbështetur partnerin më të rëndësishëm strategjik, ashtu siç së fundmi ministria e jashtme kineze e cilsoi Rusin. Pas raportimeve fillestare se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake, zyrtar të paidentifikuar amerikan thanë se Washingtoni kishte përcaktuar se Kina kishte dërguar sinjale në Rusi. Pekini do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmë ushtarake për fushatën në Ukrainë dhe ndihmë financiare për të zbutur ndikimin e sanksioneve të ashpra të vendosura nga Perëndimi. Gjatë një takimi në Rom me 14 mars, këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Jake Sullivan, paralajmëroi këshilltarin kinez për politikë të jashtme, Yuang Cheng, kundër ofrimit të një ndihme të tillë edhe pse Kremlini ka mohuar se ka kërkuar pajisje ushtarake. Shibaja është e kujdesme për qëllimet e Kinës, sepse qeveria e presidentit kinez Xi Jinping ka refuzuar që ta kritikojë pushtimin rus dhe madje ka tentuar që ta distancojë veten nga lufta e Kremlinit duke bërë thirrje për dialog dhe duke ripërsëritur qëndrimin e saj se territori i shteteve duhet të respektohet. Nëse asgjë tjetër, Kina ka më shumë gjasa që të ofrojë elementet e vogla siç janë plumbat dhe ushqime sesa avion luftarak dhe tenka, than ekspertët. Kina me gjas dëshiron të shmang një shitje të anëve të profilit e lartë për Rusin në mes të një konflikti që do të mund të ekspozon të Pekini ndaj sankcioneve ndërkombëtare, tha Drew Thompson, ish zyrtari Departamentit Amerikan të mbrojtjes, i cili aktualisht ligjëron në shkollën publike të politikave Lee Kuan Yew në Singapore. Pekini do të ishte më i gatshëm që të ofroj pajisje rezerv, materiale shpenzuese, municion dhe pajisje me përdorim të dy fish që nuk bien ndesh me sankcionet dhe që mund të shmangin një përgjigje ndërkombëtare elementare, tha ai. Për shembull, helikopterët rus kanë të ngjarë që të përdorin municionin e tyre për të goditur raketat portative me rreze të shkurtra veprime siç janë Stinger. Kina mund të shes Rusisë pajisje të tilla nëse ato janë në përputhje me sistemin rus, tha Thompson. Kina gjithashtu mund të ndajë informacionet e inteligjencës dhe vëzhgimit, shtoi ai. Zyrtarët kinez gjithashtu kanë thënë se vazhdimisht përgjatë të kësaj krize se sovraniteti dhe integriteti territorial i të gjitha shteteve duhet respektohet, edhe pse kritikët kanë thënë se refuzimi i Pekinit që ta kritikojë pushtimin e Rusisë është në kontradikt me këtë pozicion. Kina po ashtu nuk dëshiron që konflikti të përkeqësohet ose të bëhet pjesë e tij, kështu që mbështetja kineze do të matet dhe do të kalibrohet me kujdes, ka thënë Thompson.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat ruse vranë sot 10 persona derisa po prisnin në radhë për buk. Ambasada Amerikane në Ukrainë përmes një postimi në Twitter ka njoftuar sot se forcat ruse qelluan dhe vranë 10 persona në qytetin verior të Chernihivit. Sipas ambasadës, ata po prisnin në radhë për buk. Rreth 400 persona përfshir stafin dhe pacientët të mbeten të bllokuar brenda një spitali që është të kapur nga forcat ruse në qytetin Mariupol. Situata në Mariupol është e rëndë dhe rreth 400.000 banor kanë mbetur pa ujë të pishëm, pa energji elektrike dhe pa gaz dhe në pamundësi për t'u larguar. Kontakti me këta njerëz atje është jashtëzakonisht i vështirë. Ushqimi dhe ilaçet po mbarojnë shpejt dhe asnjë ndihmë humanitare nuk është lejuar në qytet. Komiteti ndërkombëtar i kryqit e kuq e përshkroi situatën si shumë të vështirë. Ukraina tha të mërkurën se dëshiron që siguria e saj të garantohet nga forcat ndërkombëtare dhe hodhi poshtë propozimin e Rusisë që ajo të miratojë një statut neutral të krahasueshëm me Austrinë ose Suedinë. Ukraina është tani në një gjendje lufte me Rusinë. Si rezultat, modeli mund të jetë vetëm Ukrainas dhe vetëm me garanci sigurie të verifikuar ligjërisht, tha kryer negociatori Ukrainas Mihailo Podolyak në komentet e publikuara nga zyra e presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky. Ai bëri thirrje për një marrëveshje sigurie ligjërisht e detyrueshme të nënshkruar nga partnerët ndërkombëtar, të cilët nuk do të qëndrojnë me një anë në rast të një sulmi ndaj Ukrainës siç po bëjnë sot. Kryeministri britanik Boris Johnson tha sot se nuk ka asnjë mundësi që Ukraina të bashkohet me NATO së shpejti. Johnson tha se e kupton presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, i cili të martën në një video telefonat me të dhe përfaqësues të vendeve të tjera në forcën e përbashkët të ekspeditës, shprehu zhgënimin e tij që Ukraina nuk ishte lejuar të antarësohet në NATO. Kjo është e vërteta dhe ne thjesht duhet ta pranojmë ashtu siç është, tha Johnson. Këshilli i Evropës tha se Komiteti i Ministrave zyrtarisht ka vendosur që ta përjashtojë Rusinë nga ky trup për të drejtat e njerëzit. Kjo është hera parë që një antar përjashtohet nga ky këshill. Këshilli i Evropës me sedin në Strasburg tha përmes një deklarate sot se ka miratuar në mënyrë unanime mocionin që thotë se Federata Ruse më nuk mund të jetë antare organizatës. Nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdojë edhe më gjatë, pothuajse 30% e popullsisë prej 44 milion banorësh mund të bie në varfëri të skajshme, kurse mbi 60% rrezikon të varfërohet brenda një viti, vlerëson programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në një projeksion të hershëm të publikuar sot. UNDP citon vlerësimet e qeverisë ukrainase se lufta deri më tani ka shkaktuar një humbje prej të paktën 100 miliard dollarësh në infrastrukturë kryesore si rrugë, ura dhe spitale dhe ka shkatruar mbylljen e të paktën gjysmën e bizneseve të Ukrainës, ndërsa gjysma tjetër funksionon nën kapacitete. Lufta në Ukrainë po shkakton vuajtje të paimagjinueshme të njerëzve me humbje tragjike të jetës dhe zhvendosjen e miliona njerëzve. Ndërsa nevoja për ndihmë të menjëhershme humanitare për ukrainasit është një rëndësie të madhe, ndikimet akute të zhvillimit të një lufte të zgjatur po bëhen tani më të dukshme, ka thënë Achim Steiner nga UNDP. Numri i refugjatëve ukrainas që kanë ikur nga lufta deri më tani ka shkuar në 3 milion, sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Aty përfshihen 1.8 milion ukrainas që gjenden në Poloni dhe 300 mijë që janë nisur drejt Evropës Perëndimore. Refugjatët kanë ikur nga qytetet e sulmuara prej forcave ruse. Në 20 ditët e luftimeve OKB-a ka thënë se janë regjistruar 691 viktima civile dhe 1.123 të plagosur. Pentagoni ka thënë se forcat ruse vazhdojnë të bëjnë pak përparime në Ukrainë 20 ditë pas nisjes së pushtimit. Mirpo disa qytete të mëdha po përballen me bombardime të mëdha sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.